Ons luister saam na die woord van die Here uit Genesis 2. En daarvan gaan ons saam lees van vers 18 tot en met vers 24. Genesis 2 van vers 18 tot en met vers 24. Ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Hy sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens sou genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan naam gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dis nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Tot sover. Geliefde broer en suster, die woord van die Here begin deur in ons te vertel hoe die Here alles gemaak het. Die hele skepping wat ons kan sien is gemaak uit niks uit nie. Iets wat mense hier kan indink, daar was totaal en al niks gewees nie en die Here kom en hy skep daaruit die aarde. Ons kry dus insig in die skepping van die Here deur die woord van die Here. Daar waar ons nie kan sien nie. En nou is die wonderlike van die vertelling van die skepping van die Here hoe hy alles gemaak het, is dat die vertelling nie stop by die sigbare dinge. Kom ons noem die tasbare dinge, die fisiese dinge wat ons kan sien met ons oë en kan vat met ons hande nie. Die vertelling van wat God geskep het, stop nie op daardie punt nie. Maar ook in besonder, vertel het vir ons van die huwelik wat God geskep het. So van al die dinge waarop ons vertel word, van God het dit op die eerste dag, op die tweede dag, op die derde dag geskep, hoor ons dat God het ook die huwelik geskep. En by die huwelik is die vertelling wat die Here vertel oor hoe hy geskep het, heelmaal anders as by die res van die skepping. In die res van die skepping is dit 'n vinnige oorgaan. God het dit gemaak die eerste dag, God het gemaak die tweede dag. Maar as dit kom by die huwelik, as dit kom by die verhouding tussen die man en die vrou, is daar 'n baie deeglike stadiger gaan, stadiger vertelling van wat gebeur het. Nie net dat God geskep het nie, maar ook die detail wat hierin vir ons gegee word en hoe God dit gedoen het. Die verhaal oor die skepping wys natuurlik vir ons God se eer. Want alles wat hy skep, skep hy tot die verheerliking van sy naam. In Kolossense 1 hoor ons dat alles is deur hom en tot hom geskaap en dit beteken dat dit vertoon sy grootheid. Dit is gemaak tot die eer van sy naam, daarom het hy dit gemaak en daarom as dit geskep is en dit is soos dit moet wees, verheerlik het hom. Alles is gemaak om die heerlikheid van God te vergroot en nou is dit so, as 'n mens wetenskap beoefen, is dit half soos 'n kamera wat al hoe beter lens het en jou zoom kan al hoe verder ingaan, jy kan al hoe meer pixels inpas in die prentjie, jy kan al hoe meer die detail insien en hoe verder die wetenskap vorder, kry al nie einde van die detail van hoe goed God alles geskep het nie. Dit word net al hoe beter, hoe dieper die wetenskap ingaan, kom net achter hoe geweldig groot en wonderbaarlik is God se skepping. En die huwelik is deel daarvan. Dit moet God se heerlikheid vergroot, soos 'n mikroskoop wat net inzoom en net groot maak, net totaal en al vergroot, en die detail vir ons uitwys hoe wonderlik het is wat die Here gemaak het. So as ek die skepping bestudeer van die Here, dan moet ek al hoe meer verstom staan oor die werke van sy hande. Hoe dieper ek sy skepping en wat hy gemaak het bestudeer, hoe meer moet ek in verwondering voor die Here staan. En nou geld dieselfde vir 'n huwelik. 'N Christelike huwelik. Dat dit ook die almag en die grootheid van God vertoon. Net soos ons in verwondering staan voor die skepping, net so met 'n huwelik wat ons aanskou, ons ook in verwondering voor God bring. So die huwelik bestaan dus om die liefde en die skoonheid en die grootheid van God te besing. En daarom weet ons dat die huwelik tussen 'n man en 'n vrou gaan ten diepste nie net oor hierdie verhouding tussen die twee nie. Dit is dit ook, maar daardie verhouding wys na iets dieper. Daardie verhouding is juist daar om die grootheid en die eer van God te dien. Juist daarom wys die Here vir ons in soveel detail hoe hy die eerste huwelik geskep het. Ons het vanaand gehoor die woord van die Here, die instelling van die huwelik met hierdie woorde: dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Eintlik is dit bietjie meer spesifiek as dit. Eintlik is dit die Here God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. So alles wat op hierdie punt was goed gewees. Daar word in hoofstuk 1 van die skepingsverhaal 7 keer hierdie bevestiging gegee dat alles is goed. God het gesien, dit is goed. En 7 maal is getal van volmaaktheid wat lei tot die perfekte dag, die 7de dag. En 3 keer word daar gesê, dis die 7de dag, elkeen wat bestaan uit 7 woorde. God wys dus daarop, maar dis die perfekte paradys wat hy geskep het. Alles wat God gemaak het was perfek gewees. En dan hoor ons in God se eie woorde van 'n leemte. 'N tekortkoming. God wil dus doelbewus die aandag daarop laat val in die tweede hoofstuk as hy in vers 18 vir ons sê, maar daar is iets wat nie goed is nie. So die skrywer bring eintlik hiermee 'n element van verrassing vir die leser. Hoe is dit moontlik as ek van Genesis 1 af lees en alles is goed en goed en goed en goed en ek kom by hoofstuk 2, hoe is dit moontlik dat God kan sê iets is nie goed nie? En ek half onverklaarbaar as mens daaroor dink. Hy skep die perfekte paradys, die almagtige, die kreatiewe God wat alles presies kan maak, hy spreek net en dit gebeur, sê maar iets is nie goed nie. En dan wat God sê wat nie goed is nie, is die mens se alleenheid. Adam is alleen in die paradys. Hy staan in die volmaakte verhouding met God. En dink jouself dit in, dat jy in ewigheid net alleen is en in die volle heerlikheid van God staan. Maar daar kan nie 'n tekortkoming wees nie. Dat God se teenwoordigheid is soveel groter, is dit so vervullend, jy as niks anders nodig in 'n mens se lewe nie. Maar tog wys hierdie, dis nie goed nie dat die mens alleen is nie, dat alles is nie nog nie volgens God se finale bedoeling oor hoe dit moet wees nie. Wat God het bedoel om beseker om hier wees, is nog nie goed nie, die mens is nog alleen. Alles wat God geskep het, wat so 'n verwondering, wat mense verwondering bring, wat lofprysens waardig is, is daar nog iets wat geskep moet word, wat God se heerlikheid soveel meer nog gaan uitpas syn. En wat doen God dan? Hy sal iemand maak wat Adam kan help, sy gelyke. Maar God kom skep dan nie dadelik 'n helper nie. Hy maak hierdie openbaring, hy sê, maar is nie goed dat die mens alleen is nie. Hy maak dit al in vers 18. En dan lees die mens in vers 19, dink mens, maar die Here sal die vrou maak en na Adam toe bring, want die mens onthou dit, maar dis nie wat gebeur nie. Die Here sê dis nie goed nie, en dan lees die mens in 2 verse lank, dat die Here bring toe al die diere na Adam toe, om te sien hoe hy hulle sou noem. Hy vorm die diere dus ook uit die aarde uit, en hy bring hulle voor die mens. Adam werk dus deur al die diere. En word vir ons inligting gegee, al die makdiere, al die wilde diere en al die voëls, het die Here na hom toe gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. Dit was dus nie 'n vinnige middag se werk gewees nie. Maar tussen al die dieren vind Adam nie iemand soos hy nie. Al die skepsels wat hy benoem is nie sy gelyke nie. So die Here bring dus hierdie vir Adam eers dat hierdie besef. Hy moet sy eie gebrek agterkom. Hy moet besef maar daar is 'n leemte dat dit wat die Here gemaak het, daar kort iemand in sy lewe. Dit is nie goed dat die mens alleen hierdie skepping moet bewerk nie. Die mens kan nie alleen die taak vervul wat God vir die mens het as hy alleen is nie. En jy is dan kom hierdie wonderlike oomblik as God die vrou skep. En hy skep hy haar op 'n besondere wyse. Hy kom as die narkotiseer, hy kom as die chirurg en hy werk aan die man in sy eie liggaam. En hy neem haar uit die man se liggaam uit. Sy is dis die heel eerste skepsel wat nie uit grond gemaak is nie, maar uit 'n ander skepsel uitgekom het. Haar oorsprong, haar skep van haar skepping is nie uit die grond uit nie. Die Here bring 'n diep slaap oor die man. Hy laat as hierdie vorming, hierdie skepping van die vrou nog steeds vir die man tot 'n misterie. Hy het geen aandeel in hierdie genade wat die Here vir hom gegee nie, want die feit dat die Here vir hom iemand gee, is net genade uit die hand van die Here. So die God is alleen in die betoning van hierdie genadewerk wat hy in sy lewe inbring. En dan word al beklemtoon dat sy is gelyk in waarde met die man en dat sy eenders of dieselfde is, een soos ek. Sy word baie duidelik onderskei van die res van die skepsels wat Adam oor die verantwoordelikheid gehad het om hulle almal te benoem, wat hy oor moes heers. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir my hulp maak om pas hulle wat saam oor die skepping kan heers. Daar word dus vir die man iemand gegee om te help, sy gelyke word hom gegee. 'n Helper vir die man in sy taak, maar een wat anders is. En dan bring God haar na die man toe, sodat hulle mekaar kan ontmoet. En nou is nie 'n vinnige koffie afspraak en mekaar weer uit mekaar se pad uit weggaan nie. Maar as hulle mekaar leer ken, die dieptes van wie hulle is, hulle hele mens wees, wat nie net 'n vinnige wat jou naam tipe na mekaar toe is nie. Maar hulle vir die res van hulle lewe mekaar sal leer ken. Adam was in die paradys gewees. Hy was in die teenwoordigheid van God gewees. Maar hy reageer so op sy huweliksmaat. Vir die eerste keer in die Bybel word daar vir ons woorde van 'n mens opgeteken. En tot nou toe het God nog elke keer gepraat, God het gesê, en dan word vertel dat Adam sekere dinge moes gesê het, hy moes die diere name gegee het, hy moes met God gepraat het in sy lewe al. Maar vir die eerste keer kom daar wat die mens gesê het na vore. En wat sy reaksie is, nie op al die ander skepingswerk van God nie. Al word ons presies gesê wat sy reaksie was op 'n spesifieke skepping van God. Hy breek uit in digkuns. Hy breek uit in 'n liefdeslied. As hy sê, hierdie keer is dit een uit myself uit. Een soos ek. En daarom sal sy vrou genoem word, want sy is die man geneem. Sy eerste woorde is uiteindelik, dit is eintlik waarvoor gewag het, na al daardie diere wat ek benoem het, is dit die een vir wie ek gewag het. Want God het gesê, dis nie goed dat ek alleen is nie. En dis die een vir wie ek gewag het. Na wie my verlange was. God bring dus hierdie lang, opgewonde afwagting tot op hierdie punt. Dat die mens word as die kroon van die skepping gemaak, met hulle besondere verhouding en hoe hulle mekaar inpas. Eindelik half dan as die juwele op hierdie kroon van die skepping. Die Here skep die vrou met 'n spesifieke doel. As hy sê ek sal hom 'n helper maak of iemand by hom pas, hy sal 'n hulp wees wat by hom pas. En nou dui die woord helper nie noodwendig op 'n ondergeskiktheid nie, op 'n minderwaardigheid nie. Maar dit dui eerder op die man se onvermoë of sy eie tekortkominge om nie te kan doen wat God wil nie. En juist daarom is dit nodig dat daar 'n aanvulling vir hom gemaak moet word om hom daarin te help. So hulp dui in die algemeen op die taak wat die Here vir die man gegee het om te doen en dat hy dit moet doen met die hulp van nog 'n persoon. En hulp kan vir enigiets gebruik word. Dit kan 'n mindere wees, 'n gelyke, 'n meerdere. En vir al die nuances in daardie eerste 5 boeke van die Bybel is dit gewoonlik dat dit 'n sterker is wat 'n swakker kom help. So wat die vrou dus as hulp in die man se lewe inbring, is ware krag en ondersteuning om die man by te staan in sy taak. En hy sê die Hebreërs letterlik dat die vrou is die hulp wat by hom pas. En dit beteken letterlik dat sy is volgens die teenoorgestelde van hom, of dat sy is soos hy en anders as hy. Sy is soos anders die man, die hulp. So die vrou is soos die man, maar die vrou is anders as die man. Jy kan dus op dieselfde tyd dieselfde wees en anders wees as iets anders. En nou is die vraag, maar hoe kan dit wees? Hoe kan twee goed presies dieselfde wees en van mekaar verskil? En nou is daar die wonderlike beeld van 'n legkaart met twee puzzelstukkies wat terselfde tyd dieselfde moet wees en anders moet wees. Maar hulle kan nie liekraak anders wees nie, dan pas hulle nie by mekaar nie. Hulle moet spesifiek mekaar gesny word sodat hulle mekaar kan pas. Anders pas hulle glad nie. Dis twee van dieselfde legpaartstukke, is dieselfde, maar dit is anders. Hulle pas mooi in mekaar in. So hulle kan nie in mekaar inpas as hulle presies identies is nie. En hulle kan ook nie pas as hulle totaal die kraak van mekaar verskil nie. Hulle moet presies gemaak word, presies gevorm word, presies geskep word, sodat hulle presies by mekaar kan inpas. Hulle moet mekaar dus komplementeer, mekaar aanvul. God skep dus nie net die man en die vrou liggaamlik fisies anders as mekaar nie, maar die hele wese van die manlike en die vroulike geslag komplementeer mekaar en vul mekaar aan. Die wonderlike is dat die persoon is totaal anders en dat God dan kom en hulle saam bind in 'n onbeskryflike nou verhouding. Een man en een vrou wat hy saamvoeg. So naby dat die woord wat die Here gebruik het om dit beskryf is dat hulle een vlees word. En dan hoor ons die lyding wat die man neem, dat hy die lyding in hierdie verhouding neem. En as die Here in vers 24 sê, om hierdie rede sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en hy sal sy vrou aankleef. So die initiatief begin by die man, hy verlaat sy huis en die prentjie is dat hy sal weggaan, hy sal die toewyding neem, hy sal die verantwoordelikheid neem vir die volgende huishouding wat hy vorm. Hierdie een vlees wees gaan nie oor met dalk die liggaamlike nie, maar dit gaan oor die samenweving van twee persone. En dit is dan juis op hierdie intieme verhouding van een vlees wees, waarop Paulus in Efesiërs 5 sin speel as hy die gemeente daar leer oor die huwelik. So hierdie hoogtepunt van die skepping van God, wat God in detail vir ons oordra van hoe hy dit gemaak het, sê Paulus dan is 'n afbeelding. Dit is eintlik 'n skaduwee wat heenwys aan iets wat baie groter en baie heerliker is. Dat hierdie wonderlike kroon van die skepping wat God maak van die verhouding tussen 'n man en 'n vrou wys na iets groters, iets heerlikers. En openbaar die Here in die Nuwe Testament in Efesiërs 5 dat dit is 'n afbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk. So God se ontwerp vir die skepping van die huwelik, as hy die huwelik ontwerp oor hoe dit moet wees, is 'n afbeelding van die verhouding tussen sy seun en sy seun se kerk. En nou anker Paulus sy opdragte wat hy vir die gemeente gee in Efesiërs in Genesis 2 vers 24. Hy sê dat die man sy vader en sy moeder sal verlaat en sy vrou sal aankleef en hulle sal een vlees wees. Wat Paulus dus hier doen in Efesiërs 5 is om te verduidelik wat is een vlees? Hoe pas hierdie twee stukke by mekaar? Is dit twee stukkies wat so in mekaar ingaan? En dan maak dit baie meer spesifiek. Hy sê, hy noem spesifiek in daardie gedeelte, dat die man die hoof uitbeeld en die vrou die liggaam. Dat die een vlees wees gaan oor twee persone wat mekaar kom, een as hoof, een as liggaam. En dis hoe hulle mekaar pas en dit is hoe hulle mekaar ondersteun. Dat God voeg 'n man en vrou by mekaar tot een vlees. Hy lei hulle oor mekaar se pad, dat die man juis sy vrou sal aankleef. En nou is die wonderlike van hierdie beeld van die hoof en die liggaam, het so kragtig beskryf wat gebeur het met ons sondeval, as die mens in sondeval, as ons skuldig staan vir God, dat die kerk, die mense van God, wat eintlik in so intieme verhouding met God moes geleef het, word van God verwyder van hierdie sonde, word afgesny van God se teenwoordigheid, daar is 'n skeiding van God af weg. En al hoe hulle weer by God kan uitkom, is as hierdie liggaam weer gereinig word. As die liggaam gewas word, en skoon gemaak word. En dan is die wonderlike, dat Christus juist kom as die hoof, met sy kerk as die liggaam, en dis waarna die huwelik wys, en met sy sterwe as die hoof, reinig hy sy kerk as liggaam. Hy sterf vir sy bruid, hy sterf vir sy liggaam, dat hy wat die hoof is, en die kerk wat die liggaam is, een vlees word. Dat dis wat die kerk gehaat, en die sonde neem op homself, en hy reinig hulle, dit wat hy verdien het, gee vir hulle, hy maak hulle skoon. Hulle word een vlees, Christus en sy liggaam word een vlees. En dis die wonderlike van Godse openbaring, van die hoogtepunt, van die skepingsverhaal in Genesis. Dit is die thema vir die res van die Bybel, vir die res van die verhaal van die Bybel wat gaan. Want die Bybel begin hier met 'n huwelik, wat juist ten doele het om die hele aarde te vul met mense wat God sal verheerlik. Dit is die doel van die eerste huwelik, dis wat moes gebeur het. Maar die eerste huwelik slaag nie hierin nie. Die eerste Adam val in sy hoofskap waar hy moes leiding neem in daardie verhouding. En dan juist weer aan die einde van die Bybel, heel aan die laaste, die laaste boeke van die Bybel, laaste boek van die Bybel, hoor een mens dan, dat daar sal weer een huweliksfeest wees. En dis die bruiloftsfeest van die lam. So die doel van daar die bruiloftsfeest sal wees, om te sê maar hier is een nuwe aarde wat God nuut gemaak het, met mense op die hele aarde wat God sal verheerlik. En hierdie huwelik slaag waar die eerste nie geslaag het nie, waar die eerste bruidegom gefaal het, sal die laaste bruidegom slaag. En die laaste Adam is Jesus Christus, wat nie sy bruid faal nie. Hy het nie, en hy sal nie, hy is die perfekte hoof, wat sy liggaam totaal met sy hele lewe bedien. So die huwelik is 'n sentrale thema van die Bybel, wat die evangelie vir ons verkondig. Dat die huwelik is half die inleiding en die slot van wat in die middel gebeur van hierdie boek. Dit wat die inhoud van die woord is die evangelie en die huwelik lei dit in aan die begin en die einde. Dit gaan oor 'n intieme liefdesverhouding. Dit gaan oor die liefde van 'n bruidegom vir sy bruid. En hy kom van die hemel af en hy gee sy lewe vir sy bruid van die hel. En dis waar hy gekry het. 'N bruid het in haar lewe totaal en al godloos geleef het. En dan kom die Here en hy wys sy verbondsliefde aan sy bruid deur sy lewe te gee vir sy ontroue eggenoot. Dit is eintlik die slegste huwelikstrou in die geskiedenis van die mensdom. 'N bruid wat eintlik haar bruidegom haat. Wat totaal en al ontrou is aan hom. Reg deur die geskiedenis. So wanneer Jesus kom, word hy dan deur Johannes die Doper die bruidegom genoem. God het mens geword, hy is Jesus Christus, juis omdat hy na sy eiendom toe gekom het, juis omdat hy na hulle toe gekom het wat aan hom behoort, hy het na sy liggaam toe gekom, hy het na sy bruid toe gekom. Maar dan beskryf Johannes verder in Johannes 1, dat hulle het hom nie aangeneem nie. Hy het na sy liggaam, na sy bruid toe gekom, sy eiendom toe gekom, maar hulle het hom verwerp. Die mense verag hom, en die mense het hom die kruis vasgespijker. Sy bruid wil hom nie heen nie, die liggaam verwerp die hoof, sy soek hom glad nie. Maar hy is 'n bruidegom, wat sy bruid deur en deur ken, wat sy bruid lief het. Nie omdat sy aan hom so baie liefde gee nie, nie omdat sy so getrou is aan hom nie, maar hy is lief vir sy bruid, om haar lieflik te maak. Hy het sy liggaam lief, hy versorg sy liggaam, hy gee sy hele lewe vir sy liggaam. Volkome selfopofferende liefde, Hy is die perfekte bruidegom. Hy is die perfekte hoof. En dan sien ons die verdere onvergelykbare genade van die geloof. Dat jy is daardeur is die geloof dat ons deelgemaak word aan Christus en aan sy weldade. Dat hierdie geloof omhels ons Christus. Hierdie geloof word ons deel van hierdie liggaam wat ons van dit wat die hoof verdien het vir ons gegee word. So dis hierdie band waarmee ons as liggaam aan die hoof vasgebind word. En nou net soos in 'n huwelik 'n man en 'n vrou een vlees word en 'n liggaam en 'n hoof een vlees word, net so word die gelowiges net so word die liggaam ook aan die hoof verbind. En nou is dit so waar twee mense in 'n huwelik intree, bring hulle beide van hulle kant af iets in huwelik in. Wat alles hulle huwelik indra, word gedeel tussen mekaar. Die slegte dinge sowel as die goeie dinge. In 'n huwelik vandag die skuld sowel as die voordele, die kapitaal wat daar is. So wat Christus in hierdie huwelik indra, is dit wat hy verdien het vir sy bruid. En dit wat sy liggaam het, die skuld wat hulle het, wat hulle in die huwelik inbring, in die eenwording inbring, neem hy op homself en hy betaal daarvoor. So wanneer ons dit met mekaar vergelyk, sien ons hoe geweldig groot is die wins vir ons as bruid van die lam. Want ons is vol sonde, ons is vol dood, ons verdien God se oordeel. Maar juist deur die geloof kry ons deel aan hom. En hy neem hy die sonde, hy neem die dood, hy neem die oordeel van die hel op hom. En hy kom gee aan ons genade, hy kom gee aan ons sy geregtigheid wat hy verdien het. Hy gee aan ons die verlossing. In Openbaring 19 hoor ons dat die kerk is die bruid en dat sy haarself gereed maak, mooi maak en versier met die regverdige dade van die gelowiges. Dat sy haar bruidegom kan ontmoet by 'n bruiloftsmaal. En juist daarin sien ons waartoe vat die Bybel die huwelik. Dat God se nuwe aarde regeer sal word deur sy perfekte bruidegom. Dat God se nuwe aarde sal gevul word met sy kinders wat hom loof en prys. Dat sy bruid en sy bruidegom vir ewig saam sal wees. Nou geliefde broer en suster, hierdie waarheid en die wyse waarop die skrif die huwelik vir ons uitbeeld, het geweldige groot implikasies vir ons in ons lewe. Want vir 'n gelowige, vir 'n Christen, is daar 'n boodskap in 'n huwelik ver en verby net die saamwees van twee mense. En dis 'n boodskap wat ons as Christene moet verkondig deur ons huwelike. Ons verkondig die verhouding tussen Christus en sy kerk. Tussen Christus as die hoof en sy kerk as liggaam. In ons huweliksfeeste wat ons vier, as ook in ons huwelik wat ons uitleef, dat ons juist daarmee die evangelie verkondig. Ons moet juist verkondig van Jesus Christus wat die bruidegom is, wat mense na hom toe bring. Dat hy die hoof is en sy liggaam bymekaar maak. Dat ons as liggaam onsself sal klee met fyn linne en ons taak is om gereed te wees vir daardie huweliksdag. Dat ons deur ons huwelike sal die evangelie verkondig om juist aan ander mense toe uit te reik. En vir hulle vertel vir die toekomstige dag, die finale dag waar die groot bruiloftsmaal sal plaasvind, die dag van ons uitsien. Dat hier ons huwelike en ons leef in ons huwelike, dat ons God se heerlikheid sal verkondig en hoe hy die huwelik geskep het. As 'n man en 'n vrou, as 'n hoof en 'n liggaam, wat hy geskaap het om perfek by mekaar te pas, om hom te verheerlik. Amen.